Yohannis 4:6.
Achin duba Yesus gara abbaya Galilaa Tatibiriyas jedhantun gamatti bu'e. Gumii hedduu baasa inni warra dhibamaa fayyisiisaan tolche waan dhaggiteef isa hordotte. Yesus gara gaara tokkoo ol ba'e barattoota ifii waliin ta'e. Yennaa san jilti irra dabaramaa ta Yihuudootaa dhiyaatteerti. Yesus adaala ifii ilaalee gumiin hedduun gara isaa dhufiisatti jirtu dhaggee Filiphoosiin,
"Sagalee kolbaantu nyaattu eessaa bin?"
jedhe. Inni waan Filiphoos jedhu ilaalii isaaf tana jedhe malee maana akka godhu hin beekaayyu. Filiphoosi,
"Daabboon mindaajii asaddeetiillee dhiqquma dhiqqoolleen isaan mara hin geettu."
Barattoota isaa keessaa Indiraasiin obboleessi Simoon Phexroosi,
"Mucaan tokko ka daabboo garbuu dhaltaa 5 qurxummii 2 qabu as jira. Kun ammoo kolbaa tana maraaf hin geettu"
jedheen. Yesus isaaniini,
"Kolbaa teessisaa"
jedhe. Marra guddaatti achi jiraayyu maarree dhiirti gara 5,000 gatteetti. Yesus dhaltaa fuudhee waaqa galatoonfatee kolbaa achi teessatti jirtuuf haga isaan barbaadan qoode. Qurxummiillee akkasuma tolche. Isaan maraa yennaa quufane inni barattoota ifiitiini,
"Hambaa hattee irraa wanni tokkollee akka hambaan walti qaba"
jedhe. Maarree isaan dhaltaa daabboo garbuu 5 kolbaan nyaatteertu hambaa hattee walitti qabanee kolloonjoo 12 guutame. Kolbaan yennaa bilbaasa Yesuus uje kana dhaggite,
"Kun dhugumaan raagicha gara biyya lafaa dhufuu jiruuyyu"
jette. Yesus akka isaan hunnaan isa qabanee mootii isa godhachuuf dhufaaran beeke qofii ifii ammallee gara gaaraa deeme. Yennaa latti galgalootte barattoota Yesus gara abbaa ya'aa gadi bu'ane hobolota akka seenane abbaa ya'aan gama gara Qifirnaahomii bu'iisaaf ka'ane. Latti dukkanootte illeen Yesus gara isaanii hin dhunne. Bubbee waan bubbisiisatti jirtuuf bisaan raafame. Haga kiiloomeetirii 5 yookiin 6 shaffisaan laaqanee ranuuni Yesus bisaan gubbaa ideemaa gara hobolo'oo dhufee dhikaatiisatti jiruun dhagganee bararaqane. Yesus ammoo,
"Wanni ana hin bararaqina"
isaaniin jedhe. Achiin duuba isaan gara hobolo'oo isa fudhatiisa barbaadane. Hobolo'oon ammoo yoosuma lafa dhiqisatti jiranu geette. Guyyaa lammeessoo kolbaan abbaa ya'aan gamatti hatte. Hoboloon takkattiin callaan akka achi jirtu hubatte. Yesus barattoota ifii waliin hobolo'oon akka hin deemin barattoota ammoo qofuu akka deemaniiran kolbaan sun beette. Hobolooti dhibiin Xibiriyaas irraa gara lafa addee Gooftaan galata galcheeruun kolbaan daabboo itti nyaatteen dhikaattu dhufane. Kolbaan Yesusii fi barattoota isaa akka achi hin jirre yennaa dhaggite hobolota san seente Yesus barbaadiisaaf gara Qifirnaahomii dhaqxe. Kolbaan abbaa ya'aan gamatti yennaa Yesus dhaggite,
"Barsiisaa, yoom as dhutte?"
jetteen. Yesus deebise,
"An dhuguma isinitti hima. Isin waan sagalee nyaattanii quuttaniif ana barbaadisaa jirtan malee bilbaasa kiyya waan dhaggitaniif himutu. Sagalee badduu fi hujina. Sagalee jiruu bara baraatiif jiraattuuf ammoo huja. Waaqi abbaa chaappaa ifii ka ittiin mirkaneessu waan isa irratti godheeruuf ilmi namaa sagalee isa isiniif hin kenna."
Maarree isaan,
"Hujii waaqi akka hunyuuf barbaadu hujii isaaf maan goona?"
jedhaneen. Yesus deebise,
"Wanni akka isin gootan waaqi barbaadu ka inni ergetti dhugeeffatiisa"
jedhe. Isaan,
"Akka dhagginee sitti dhugeeffanne bilbaasa maan goota? Maan hujja?"
"Akkuma barreeffame wayyichi, inni sagalee ol gubbaarraa akka nyaatan isaaniif kenne" jedhu. "Abbootiin teenna lafa goomolee keessatti sagalee mannaa jedhantu nyaatte"
jedhaneen. Yesus,
"An dhuguma isinitti hima. Ka sagalee ol gubbaarraa isiniif kenne Muusee moti. Ka sagalee dhuga'aa ol gubbaa irraa isiniif kennu abbaaki sagalee waaqa kennu sun ka ol gubbaa irraa gadi dhufee jiruu biyya lafaatiif kennu
jedheen. Isaan,
Goota, sagalee tana ennaa mara nuu kennu
jedhaneen. Yesuus isaaniin,
sagaleen jiru'uu an ka gara kiyya dhufu ijjumaa hin beelotu, ka ana dhugeeffatu ijjumaa hin dheebotu. Akuma isinitti isin ana dhaggitaneettan ammoo hin dhugeeffanne. Ka abbaan kiyya anaaf kennu mara gara kiyya hin dhufu, ka gara kiyya dhufu ha ijjumaa if irraa hin ari'u. Wanni ani ol gubbaa irraa gad dhufeef fedha kana ergee godhiisaaf malee fedha kiyya godhiisaaf himuutu. Fedhiin kana ergee warri inni anaaf kenne maraa guyyaa muummee akka jiruuf isaan kaasu malee isaan keessaa tokkolle akka hin balleessuuf himuutu. Fedhii abbaa kiyyaa nami ilma isaa dhaggee itti dhugeeffatu mara jiruu bara baraa akka qabaatu. Anillee guyyaa muummee jiruuf isa kaasa.
Warri Yihudootaa waaniin
sagalee ol gubbaa irraa gadi dhutte ana
jedheef itti gungumisa ka'ane. Maarree isaan,
namichi kun Yesuus ilma Yoseefiitii moti? Abbaa fi haadha isaa hin beenna.
Amma inni attamiin ol gubbaa gadi bu'e jedhare
jedhane. Yesuus deebise,
walti gungumisa lakkisaa. Abbaa ana erga yoo isa harkise malee eenyullee gara kiyya dhufiisa hin dandu'u. Anillee guyyaa muumee du'aa isa hin kaase. Raagoleen nami martinuu ka waaqi barsiise hin ta'a jedhanee barreessaneeran. Ka abbaa dhaga'uuf ka isa irraa baratu marti gara kiyya dhufa. Ka waaqa biraa dhufe qofattuu abbaa dhaggeera malee nami tokkollee abbaa dhaggeen jiru. An dhugaa isinitti himu, nami dhugeeffatu jiruu bara baraa qaba. Sagaleen jiru an abbootiin teessan lafa goomol'ee keessatti sagalee mannaa jedhantu nyaatte ta'u malee duute. Sagaleen nami akka hin duuneef akka nyaatu ol gubbaa irraa gadi buutu ammoon tan. Sagaleen jiraattuu ol gubbaa irraa gadi buute an eenyullee yoo sagalee tana nyaate haga bara baraa hin jiraatu. Sagalee akka biyya lafaatiif jiruu teetu an kennutun foon kiyya.
Isaaniin jedhe Yihudooti,
namichi kun attam foon isaa akka nyaannu nuu kenniisa dandeenya
jedhanii wal mormiisatti ka'ane. Yesuus isaaniin,
an dhuguma isinitti himu, isin yoo foon ilma namaa hin nyaatin dhiiga isaallee yoo hin dhugin jiruuf keessaa hin qaddan. Nami foon kiyya nyaatuuf dhiiga kiyya un jiruu bara baraa qaba. An guyyaa muumee du'a keessaa isa hin kaase. Foon kiyya sagalee dhuga'aati. Dhiigi kiyyallee unii dhuga'aati. Ka foon kiyya nyaatuuf dhiiga kiyya un anaan jiraata. Anillee isaan jiraadha. Abbaan jiraataa akuma na erga. Anillee sababa abbaa akuma jiraadha. Nami na nyaatullee sababa kiyya hin jiraata. Sagalee ol gubbaa gadi buute sun taana re. Isii ta akka abbootiin teessan nyaattee ammoo achiin duuba duuteetii moota. Sagalee tana ka nyaatu haga bara baraa hin jiraatu
jedhe. Yesuus Qifirnaahomitti mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti yennaa barsiisaa jiru tana dubbate. Barattoota isaa hedduun kana dhaga'anii,
barsiisu kun guddoo jabaata, eenyutti isa fudhatiisa danda'a
jedhane. Yesuus akka barattooti marroo waan kanaa gungumisatti jiran beeke,
wanni kun isin gufachiisa? Ilmi namaa addee duri jiruutti deebi'ee ol baayisatti jiru yoo dhaggitan maan jettarre? Ayyaanni waaqaa jiruu kenna. Hunni namaa womaa bu'aa hin qabu. Jechi ani isinitti dubbadhu ayyaana waaqaati jirullee. Ammoo isin keessaa warri dhugeeffanne gariin jiran.
Isaaniin jedhe, Yesuus ka isa hin dhugeeffannee fi ka isa dabarsee kennu eenyu akka ta'e duruu beekeera. Yesuus ede'e,
awwaan kanaaf ka abbaan kiyya akka gara kiyya dhufu godhe malee eenyullee gara kiyya dhufiisa hin danda'u isiniin jedhe.
Waan kanaaf barattoota isaa keessaa hedduun gara duubaa deebi'ane. Eega san isa walii hin deenne. Marre Yesus barattoota kudhanii lamaaniin,
isinille deemuu barbaaddanii?
Jedhee gaafate. Simoon Phexros,
Goota, gara eenyu deemna? Ati jecha jiruu bara baraa kennu qabda. Ati wayyicha tokkocha waaqaa akka ta'ete dhugeeffanneerra, beenneerrallee.
Jedhaneen Yesus deebise,
isin kudhanii lamaan kafile anaa moti ta'u malee isin keessaa tokko seexana,
jedhe. Inni marroo Yihudaa ilma Simoon nama biyya Keriyooti ka barattoota 12 keessaa tokko ta'ullee isa dabarsee kennaaruu dubbate.